Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinilor Buni din Hollywood, Florida, în data de 25 mai 2014. El face parte din seria de mesaje de Paște 2014, subiectul mesajului De ce a murit Isus, partea a patra. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Pentru cei care sunteți împreună cu noi și dimineața, cred că deja ați învățat acest pasaj pe de rost, nu? De mai multe duminici, de la Paște încoace, îl recităm în fiecare duminică. Pentru că stăm și ne uităm care sunt implicațiile atât ale învierii, cât și ale morții lui Iisus Hristos. Moartea și învierea lui Iisus Hristos sunt cele mai colosale, mai cruciale evenimente din toată istoria creației. Și de-aia ne uităm la moartea și la învierea lui Iisus Hristos. Deci 1 Corinteni, capitolul 15, începând versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, cum am primit și eu. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și înviat a treia zi după Scripturi. Și care s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți sunt încă viață, iar unii au dormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unii stârpitori, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui Dumnezeu n-a fost zadarnic față de mine, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Ne bucurăm pentru frații care sunt împreună cu noi și asta dovedește că e ceva în biserica noastră în care oamenii, atât ortodoxi, cât și catolici, cât și adventiști, cât și penticostali, se simt bine pentru că asta cred că este adevărata familie a lui Dumnezeu. Barierele pe care noi le-am pus de a ne despărți frații unii de alții, pentru că nu credem anumite lucruri particulare înguste, ei de la cel rău. Asta cred că este de la cel rău. Este o diversiune cumplită a celui rău să ne dezbine. Dumnezeu ne cheamă la unitate și rugăciunea din ultima seară lui Iisus Hristos, mă rog ca toți să fie una, cum noi, Tată, suntem una. Pentru că suntem născuți din același Duh, din aceea sămânță dumnezeiască. Un domn, o credință, un botez avem toți. De aceea, haidem să ne cinstim, să ne respectăm, să ne iubim și să ne îmbărbătăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Ne bucurăm că găsiți bucurie să aveți părtășie împreună cu noi și să îl onorăm și să îl slujim pe Domnul în închinările noastre. Ne apropiem de sfârșitul istoriei umanității. Și întrebarea este, cum va fi în zilele de pe urmă? Credința nu va mai fi? Biserica va cuceri lumea? Lumea va cuceri biserica? Cine va avea cea mai mare putere în ultimile zile? Hristos cu biserica sau anticrist cu forțele iadului? Și asta este una dintre cele mai perplexe lucruri care sunt în Scriptură. Pe de o parte, Hristos spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, puteți numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul iacurilor. Și veți călca peste șerpi, peste năpârci și peste toată puterea iadului. Nimeni nu va putea sta împotriva voastră. Sunt aceste făgăduinți da și amin? Sau este cealaltă parte și anume că împărăția întunericului merge din putere în putere. Săptămâna aceasta m-am uitat la câteva dezbateri care sunt pe internet, dezbateri cu islamiști, în care oameni care sunt foarte bine pregătiți, un fel de teologi de-a lor în islamism, stau de vorbă și au intrat în dezbateri cu credincioși. Și să-i auzi cum vorbesc, zici, Domnule, cum de oamenii ăștia nu văd adevărul?
și sunt așa de pasionați și sunt așa de înrăiți și sunt aproape 2 miliarde. Aproape 2 miliarde care, dacă ar fi după învățătura lor, s-o aplice cum trebuie, ar trebui să ne ucide pe toți. Pentru că asta ar fi garantat pentru ei, poartă războiul sfânt. Și războiul sfânt, dacă îi ucizi pe infideli, ești primit cu mare răsplătire în ceruri. O religie a urii. Pretenția că este islamul o religie a păcii este praf în ochi. Este o înșelare, așa cum comunismul a venit să spună că aduce raiul pe pământ. Palavre, promisiuni false. A început cu sabia și a extins teritoriile cu sabia și în prezent, jihadul pe care îl duc ei, adevăratul musulman îl apreciază, îl celebrează, dar de ochii lumii evită să-și exprimă bucuria. Dar ei au celebrat când au căzut cele două turnuri. Au celebrat. Pentru că în sfârșit, cei de-a lor au dovedit că poate fi învins diavolul. Deci, care este, până la urmă, situația? Va fi credință când va veni Iisus Hristos pe pământ sau nu va fi credință? Va stăpâni anticrist sau nu? Și răspunsul meu la aceasta este următor. Iisus Hristos dă pilda aceea cu greul și neghina. Au fost semnate în același timp și au stat împreună până la sfârșitul segerișului. Și ceea ce vom vedea în zilele care urmează, vom vedea împărăția lui Dumnezeu când n-a fost manifestată niciodată pe fața pământului. Vor fi evanghelizări, vor fi întoarceri în masă, vor fi semne și minuni cum n-a visat vreodată biserica primară că se vor întâmpla. Vor fi demonstrații ale puterii Dumnezeu de anvergură internațională care vor zgudui pământul. Și vor fi oameni care vor fi plini de puterii Dumnezeu ca și apostoli de altă dată. Vor face semne și minuni și putere de acolo viitor. Vor fi aceste zile foarte curând. Și Dumnezeu se va folosi de biserica noastră pentru a-și împlini acele lucruri la sfârșitul viacului lor, de a duce Evanghelia până la marginea Pământului. Se va folosi și de voi se va folosi cu putere. Dar în același timp va fi o creștere a neghinei. Va fi o multiplicare a răului. Vor fi din ce în ce mai demonizați atâți oameni care sunt în, vorbea aceea, lumea vestică creștină. Oameni demonizați, cât și în celelalte religii ale lumii. Va fi o multiplicare a lucrărilor satanice, demonice. La Universitatea Harvard, care a fost o universitate fondată de biserica congregaționalistă. Vreme de sute de ani, această universitate a produs cei mai buni păstori și lucrători și misionari din America. În urmă cu o săptămână și ceva, sataniștii au venit și au vrut ca să facă un fel de închinare la satana, să-și bată joc de ce este mai sfânt, de sfintele taine, de pâinea și vinul de la cina Domnului. Chiar în ultimul moment, cu o oră sau două înainte, le-a interzis conducerea universității, dar până atunci, aproape că aveau succes. Așa ceva, în urmă cu 100 de ani, erau pași pe rug. O asemenea blasfemie la adresa jertfei lui Iisus Hristos. Și nimeni n-ar fi regretat că o fac. Dar acum, parada homosexualilor, a lesbienelor, desfințarea căsătoriei, manifestarea formelor răului în cele mai abjecte și mai infernale din manifestările diavolului, și asta va fi din ce în ce mai mult. Vom trăi în două lumi care vor fi total opuse într-o contradicție fie reconciliată. Nu va mai fi calea aceea de mijloc. în care te-ai dus la vecinul tău și vecinul tău e un om bun, credincios, nu se preduce el la biserică, e și cu partidul, dar altfel e om bun. Și când stați împreună puteți discuta frumos, nu va mai fi. Și oamenii se vor polariza. De aceea, în cartea Apocalipsa, cuvântul lui Dumnezeu este acesta: cel sfânt să se sfințească și mai tare, că este vremea sfârșitului. Cel păcătos, cel nelegiuit, să meargă mai departe în nelegiuirile lui. Și oamenii vor merge din nelegiuire în nelegiuire. Va fi toată manifestarea iadului în zilele pe urmă, dar și manifestarea glorioasă a împărăției lui Dumnezeu și a puterilor viacului viitor. Aici suntem. Și să știți un lucru, nu avem de ales. Nu este calea de mijloc. Sau 100% dedicați Duhului Sfânt în a fi călăuziți de El, împuterniciți de El, cu daruri spirituale și a opera în puterea de veacul viitor, sau suntem total cu lumea. Din rău în mai rău, din nelegiuire în mai multă nelegiuire. Și ceea ce ne ajută pe noi mai mult decât orice să înțelegem zilele de pe urmă este să înțelegem ce a însemnat moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și ne-am uitat dimineață în Scripturi, după Scripturi, ce înseamnă că El a înviat. Și după masă am ales să ne uităm ce înseamnă că El a murit, după Scripturi. Pentru că această confuzie așa de puternică care este peste tot, ai nevoie de o ancoră care să-ți țină vasul în timpul furtunii. Ai nevoie de o busolă care să-ți dea în furtuna aceasta în care nu se vede limpede cerul și nu se văd stelele și soarele, care este direcția în care mă duc. Și direcția și busola și ancora noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că te duci în celelalte religii, să nu cumva să credeți că musulmanii n-au bucurie și n-au convingere și nu sunt entuziaști. Oamenii aceștia, ca să-și pună 10 kg de dinamit în jurul lor, și să meargă să-și explodeze trupul, să știți că oamenii aceștia cred, au experiențe, oamenii aceștia sunt convinși, oamenii aceștia după ce asistă la câte o predică de un muftit din ăsta care are pasiune și zel, merg de acolo și zic: Doamne, vreau mai mult și vreau mai mult și sunt gata să aibă totul. Uitați-vă aici, templul acesta hindus, care când venim noi, ei se întâlnesc, sunt mai mulți decât noi. Și în fiecare duminică se strâng și stau toată ziua la părtășii oamenilor. Ăștia de fiecare dată mănâncă împreună. Și să nu credeți că ei n-au părtășie și bucurie între ei. Să nu credeți că cei care merg la medii care să vorbească cu morții sau să găsească tot felul de răspunsuri pentru ei n-au experiențe. Au experiențe și experimentează putere. Numai că nu puterea, nu experiența, nu emoțiile, nu aceste manifestări ale supranaturalului care invadează în viața lor este ancora și căruza, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce trebuie să stăm. În momentul când ei vorbesc despre câteva absoluturi pe care le are Islamul și printre absolutul pe care le vorbesc Islamul, le spun cărțile, absolutele Islamului sunt Tora, cele 5 case ale Moise, psalmii, Engelul sau Evanghelia și Coranul. Nemaipomenit. Am zice că are cel puțin 3 lucruri pe care le avem noi. Legea, psalmii și Evangheliile. Numai să știți un lucru, că în momentul când ei spun legea, da, suntem cu legea, psalmii, interesant, poezii, luăm ceva din ele, dar când vorbesc de Evanghelie, ei spun Evanghelia adevărată a lui Iisus Hristos s-a pierdut. Sunt zeci de alte Evanghelii care au fost scrise de ceilalți și astea nu știm dacă sunt cu adevărat genuine. În niciun caz nu credem că este Evanghelia lui Iisus Hristos. Și știm de fapt că nu este Evanghelia lui Iisus Hristos pentru că Coranul spune asta. Și ei cred în Evanghelie, în Evanghelia lui Iisus Hristos. Cred că Iisus Hristos a fost un mare proroc, dar cuvintele lui nu au fost înregistrate în Evangheliile pe care le avem, ci adevărata istorie a lui Iisus Hristos este înregistrată de Coran, în care El nici n-a murit și de aceea nici n-a înviat. cel mai devastator dintre atacurile pe care le are diavolul în aceste zile, pe urmă, știți ce este? Nu sunt nici budiști, nici hinduși, nici seculariști, nici ceilalți, sunt musulmani. Musulmanii au invadat Europa. Francezii nu își pot permite să facă ceva împotriva lor, pentru că la orice alegere au câștigat datorită votului lor. Și în decurs de 10-20 de ani ăștia vor controla Franța. Același lucru se întâmplă și în Germania, și în Anglia, și în celelalte țări. În ciuda faptului că albii sunt râtă și sunt din ce în ce mai xenofobi, dar ăștia cuceresc. Și știți care sunt cele două atacuri pe care le aduc ei la Biserica creștină? Sunt: noi credem în Iisus, credem în Evanghelie, în Evanghelia lui Iisus Hristos, dar contestăm ce? Moartea și învierea lui Iisus Hristos, după Scripturile noastre. După Scripturile noastre, după Coran. De aceea este așa de important să ne uităm care este temelia pe care noi avem când e vorba de Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, dacă mai țineți minte, când s-a arătat celor doi ucenici spre Emaus, care erau bezmetici, care erau dezamăgiți, care erau depresați, care și-au pierdut orice busolă, ei se duc și-și ling rănile și își plângă necazul în văgăuna lor întunecată, Iisus Hristos pe drum li se alătură și apoi începe să le vorbească. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și apoi să intre în slava sa? Și a început de la Moise, de la toți prorocii, și le-a tâlcuit Scripturile care erau cu privire la el. De ce trebuia să le tâlcuiască Scripturile când dovada și mai puternică era nu tâlcuirea Scripturilor, ci ei, să ia de urechi, să le bage mâna în ochi și zice: uitați-vă, băi, tântălăilor, de ce n-ați crezut? Puneți mâna și credeți. Dar Iisus Hristos știe că mai puternic de cele cinci simțuri pe care noi le avem, experiența pe care aveau cei doi ucenici, este Cuvântul lui Dumnezeu. Este temelia aceasta pe care trebuie să fie zidită viața noastră și credința noastră și Biserica lui Iisus Hristos. Același lucru face apoi cu ucenicii în camera de sus, Luca 24:44. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în lege, în Moise și în proroci. Și atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să împlinească Hristosul și să învieze a treia zi din morți și să se prorodească tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând în Ierusalim. Și voi sunteți martori acestor lucruri până la marginea pământului. A stat cu ei și a făcut studiu biblic. Până atunci Iisus Hristos n-a făcut studiu biblic. Până atunci Iisus Hristos a zis: ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Până atunci Iisus Hristos a vorbit de la sine. Acum, ca să dovedească cel mai solid dintre toate evenimentele pe care le-a făcut Dumnezeu în istorie, moartea și învierea lui, apelează la ce? La autoritatea Scripturii. Este scris. Și de aceea, cel mai timpuriu credeu, mărturisire de credință, care chiar în primul an sau al doilea an a început să fie recitat în mijlocul bisericii, a fost acesta: v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. După Scripturi, după Scripturi. Și ne-am uitat dimineață după Scripturi ce înseamnă învierea Lui și vrem să continuăm să ne uităm după Scripturi ce înseamnă moartea Lui. Ne-am uitat în Geneza după Scripturi și am văzut că plata păcatului este moartea. Și nu poate să fie iertare de păcate fără sacrificiul unei vieți. Și chiar de la primul păcat, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, după ce Adam și Eva au păcătuit, ce a făcut? Au ucis. Au ucis animale nevinovate. Și le-a îmbrăcat rușinea și goliciunea celor doi. Și a anunțat că se va întâmpla această zdrobire a călcăilui, sămânței care iese din femeie și a zdrobirii capului șarpelui, acolo chiar la început. A anunțat moartea și învierea lui Iisus Hristos, chiar acolo, în fașă. După ne-am uitat la Avram, părintele tuturor celor credincioși, care și-a dus pe fiul său, Isaac, ca jertfă, întâiul născut. Și chiar în ultim moment, Dumnezeu intervine și spune, nu-i vorba, întâiul tău născut, nu-i suficient. Întâiul tău născut este la fel de păcătos ca și tine. E nevoie de un întâi născut, perfect, sfânt, fără cusur. Nimeni, în afară de fiul meu, nu este așa. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram special să-l aducă pe Isaac jertfe pe muntele Moria, care este muntele Golgotei. Asta este ceea ce le-a spus ucenicilor spre Emaus, din Geneza. Apoi din Exod le-a vorbit despre mielul pascal, de modul cum sângele mielului, fără cusur, care trebuia să fie de un an, stropit pe ușorii ușii, i-a scăpat pe izraeliți de îngerul morții. Izbăvirea lor trebuia să fie prin sânge, prin credința în sânge. Și mă duc cum sângele lui Iisus Hristos este legământul cel nou, strângele stropirii, pe care trebuie să-l sfințim, să-l cinstim și să nu-l călcăm în picioare. Vai de cel ceva, călcăm în picioare sângele stropirii cu care a fost sfințit. Aș vrea să ne uităm apoi la următoarea carte. Sunt convins că i-a dus la următoarea carte. Nevoile fundamentale pe care noi le avem e nevoia de iertare. E nevoie de iertare. A doua nevoie este nevoia de împăcare. A treia este nevoia de împlinire. Și a patra este nevoia de împuternicire. Prima noastră nevoie este nevoia de a fi iertați, iertați de păcatele noastre. După aceea e nevoie să fim împăcați, împăcați cu Creatorul, cu Susținătorul, cu Binefăcătorul vieții și sufletului nostru. Păcatele noastre au creat vrășmășie între noi și Dumnezeu. Dumnezeu nu poate suporta păcatul. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri și oricărei necinstiri care înnădușe adevărul în nelegiuirea lui. Dumnezeu nu poate tolera păcatul și îi stârnește mânia. Și cel care ne-a creat, cel care ne susține, el a avut viața, mișcarea, ființa și toată noastră existență se scaldă în bunătății de Dumnezeu, este mânios împotriva noastră și e nevoie să se întâmple ceva, să avem împăcare. Și de aceea, de la început, rasa umană a înțeles nevoia de a duce jertfe de ispășire. Jertfa de ispășire are această menire, de a potoli mânia unui Dumnezeu care este furios împotriva individului, comunității sau unei națiuni. Acum, toate popoarele lumii au dus jertfe de ispășire. Una dintre cele mai celebre jertfe de ispășire este jertfa de ispășire pe care a dus-o Agamemnon, regele Greciei, care a vrut să neargă, să o ducă înapoi pe Elena din Troia și a vrut să treacă Marea Egee dincolo în Asia Mică și vântul le-a stat împotrivă. Cu toată iscusința marinarilor greci, care erau cei mai buni în vremea aceea, n-au putut să treacă marea. Și a întrebat pe proroci, din ce cauză? Și răspunsul a fost, zeii Olimpului, în special Neptun, este supărat împotriva voastră. Și trebuie să îi potoliți mânie. Acum, zeii erau foarte, foarte capricioși, mofturoși, super sensibili. Nu știi exact ce îi poate oferi. Poate ai dat mai multă atenție la un alt zeu. Poate nu i-a dus darul pe care el și-l dorea și n-ai știut și l-ai ofensat. Și de aceea trebuia să duci jertfe. Și ca să poată să potolească mânia zeilor de pe vârful Olimp, el trebuia să ducă o jertfă foarte costisitoare. Trebuia să ducă pe singura lui fică, Ifigenia. Singura lui fică. Asta era așteptarea zeilor. Și Agamemnon își ia fica și o duce jertfă pe muntele Olimp. După care se urcă în corabie și vânturile sunt prielnice și trec în Asia Mică să ajungă la cetatea Troiei. Chestia se întâmplă nu doar în Grecia, ci peste tot, în toate religiile lumii. Asta s-a întâmplat în filmul Daci, în care romanii vin să-i atace pe Daci. Și este un asediu care se dă asupra cetății sale Sigetusa. Și înainte de asalt, ce fac Daci? Cei mai vitești dintre ei, de pe vârfurile zidurilor cetății, se aruncă în țepi, ca jertfă de ispășire pentru Zamorxes. Să potolească mânia lui Zamorxes, să dea victorie. Și asta o găsești mereu și mereu în istoriile neamurilor și a popoarelor. Această conștiință, zeii sunt mânioși și trebuie să potolești mânia lor printr-o jertfă de ispășire care să fie costisitoare, cea mai costisitoare dintre jertfe. Dar această jertfă de ispășire a fost ceea ce Dumnezeu a pus în conștiința colectivă a umanității. Dumnezeu este Cel ce a pus legi în poporul Israel ca să aibă câteva sărbători importante în Israel. Prima era sărbătoarea Paștelui. De sărbătoarea Paștelui ei trebuiau să sacrifice mielul. Următoarea sărbătoare era sărbătoarea Cincizecimii, sărbătoarea roadelor. La 50 de zile după Paște era sărbătoarea Cincizecimii. O altă mare sărbătoare era în luna a șaptea, ziua a zecea, ziua ispășirii, ziua de Yom Kippur. În ziua de Yom Kippur toată națiunea trebuia să se strângă împreună. Ziua aceasta era în mod special ziua în care nu aveau voie să facă chiar nimic. Dacă cineva în ziua aceasta nu se smerește și nu vine să-L caute pe Domnul, ci își face lucrurile Lui, să fie ucis cu pietre, să fie lichidat din mijlocul națiunii. În ziua aceea tot poporul trebuia să strângă împreună. Și marele preot trebuia să facă ispășire. Trebuia să potolească mânia lui Dumnezeu. Și pentru a potoli mânia lui Dumnezeu, în primul rând, trebuia să potolească mânia lui Dumnezeu împotriva lui. Și pentru ca el să poată intra o singură dată pe an, nu putea să intre în alte zile, nu avea niciun drept să intre când vrea el, dincolo de perdeaua aceea în care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor. Nu putea să intre. Dacă ar fi intrat, era trăsnit, era fulgerat imediat de Dumnezeu. Înainte de asta trebuia să se spele, să îmbrace hainele speciale de mare preot, după ce a făcut o baie bună. În Sfânta Sfintelor locuia pe capacul ispășirii, locuia Dumnezeu. Și ceea ce trebuia să facă era să meargă pentru el, cu sângele unui taur, fără cusur. Și cu sângele taurului, fără cusur, trebuia să meargă el, să ducă taurul, să-l sacrifice și cu sângele să stropească de 7 ori cu degetul, să stropească capacul ispășirii și în același timp trebuia să aibă chedelnița plină cu 2 punde de tămâie, să fie fumul acela lui Dumnezeu, pentru că era prea multă slavă și glorie și să nu fie ars de lumina lui Dumnezeu. Aia nevoie de fum. Tămâia care este simbolul rugăciunilor. După care trebuia să vină afară și să facă ispășire pentru popor. Și ispășirea pentru popor erau aduși 2 țapi și se dădea cu zarul pentru cei 2 țapi. Unul trebuia să fie pentru Azazel, unul care trebuia să fie aruncat în pustie. Azazel probabil este diavolul, să fie aruncat în pustie. Și marele preot lua în chip simbolic păcatele de pe popor și le punea pe capul țapului care trebuia aruncat în pustie. Celălalt țap trebuia să fie junghiat, sângele colectat, pielea, organele interne și picioarele trebuiau să fie arse afară din tabără. Carnea trebuia arsă pe altar și el trebuia să intre cu sângele acestui țap a doua oară în Sfânta Sfintelor, în aceeași zi, să facă stăpirea de 7 ori asupra capacului ispășirii, ca prin sângele acela care este vărsat, Dumnezeu să își potolească mânia. Sângele animalului adus ca jertfă de ispășire avea rolul acela de a potoli, de a stâmbra, de a zice, bun, îmi opresc mânia și dau drumul milei, îndurării, favorilor lui Dumnezeu peste națiune. Asta era ziua de Yom Kippur. Asta este ceea ce trebuia să se întâmple. Erau jertfe pentru păcat, pentru vină. Dar jertfa de ispășire avea rolul de a potoli mânia lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce învățăm. Ceea ce învățăm este că cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce voi pleca înaintea celui prea înalt? Voi întâmpina cu o ardere de tot, cu viței de un an? Primește Domnul oare mii de berbeți sau zecele de mii de râuri de un lemn? Pentru fără de legile mele să-l dau pe întâiul meu născut, ce jertfă de ispășire să dau, ca Dumnezeu să-mi ierte păcatul și să își otească mânia și ungirea de la mine. Ce vrei să fac, Doamne? Și încă o dată, cea mai mare nevoie noastră este nevoie de iertare. Și sângele taurilor și a țapilor nu pot ierta niciun singur păcat. A doua nevoie pe care avem este nevoia de împăcare Dumnezeu dată. Să potolim mânia lui care este destulință din cauza faptului că i-am întărit împotriva autorității supreme a cerului și a pământului și ne-am unit cu diavolul, dușmanul meu, Dumnezeu, să facem lucrările murdare care să întineze, să profaneze sfințenia în numele lui Dumnezeu și onoarea care trebuie să. Și de aceea trebuie să se întâmple ceva, să putem avea pace cu Dumnezeu. Trandors, care a înțeles așa de profund acest mister, a zis, și pentru că tot Dumnezeul și Mântuitorul nostru ți-a adus ție însuți, jertfa ta însuți, pentru păcatul omenirii și pentru mântuirea omenirii. Căci nici toată omenirea la un loc n-ar fi putut aduce o astfel de jertfă, să răscumpere un astfel de păcat, să aducă o astfel de mântuire, slavă ție, eternă iubire și întrupat cuvânt. Nu noi ne aducem jertfa, nu este un taur, nu este un taur, nu este un țap, nu este un berbec care trebuie adus să potorească Dumnezeu, ci Dumnezeu își aduce El însuși jertfa, să-și potorească El însuși mânia. Și pentru ca Dumnezeu să se poată uita la noi cu dragoste, cu bunătate, cu generozitate, trebuia ca să-și potorească mânia și îl ia pe Fiul Său și își manifestă în Fiul Său mânia și mânia. La Calvar, cel mai teribil dintre elementele care a trebuit să le îndure Iisus Hristos a fost mânia și urgia lui Dumnezeu. Nu scuipatul, nu umilința, nu bătăile, nu răstignirea, nu agonia aceea pe cruce pentru fiecare gură de aer. Astea au fost elemente cumplite la nivelul trupului. Dar cel mai înfiorător pentru Hristos a fost când Dumnezeu își prevarsă mânia. Și mânia lui Dumnezeu se manifestă în două moduri. Mânia lui Dumnezeu, dacă citim Romani capitolul 1, găsim că i-a lăsat, i-a abandonat și așa mai departe. Mânia lui Dumnezeu este că Dumnezeu se trage de prezență. Îndurarea, harul, forța de viață, tot ce este dumnezeesc, care este bun, sursa tuturor bunătăților și harurilor, este Dumnezeu și Dumnezeu le retrage. Și asta înseamnă manifestarea mâniei, să-și oprească Dumnezeu mila și îndurarea, să-și întoarcă Dumnezeu fața, să oprească suflarea și pierim. Ăsta este aspectul pasiv al mâniei. Dar este un aspect activ al mâniei, în care nu este doar că își retrage bunătatea și îndurarea, ci își manifestă focul. Focul mistuitor va da mânie și urgie celor ce din duh de călceavă se împotrivesc adevărului și ascultă negiuire și va fi focul mistuitor a mâniei lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu Iisus Hristos la cruce. El a fost pus între noi și Dumnezeu ca partrăznătul care trebuia să oprească mânia lui Dumnezeu împotriva noastră. Și Fiul lui Dumnezeu a absorbit în El toată mânia care trebuie să fie deja asupra noastră, ca El să fie jertfa de ispășire. De aceea, nu jertfele noastre, nu copiii noștri, nu întâi noi născuți, nu singura noastră fată, așa cum a fost fata lui Agamemnon, Efigenia sau orice alt sacrificiu, nici unul nu poate să potrească mânia Dumnezeu, ci este Dumnezeu care își aduce El însuși, jertfa Lui însuși, de iubitul inimii Lui, ca să-L facă foc. Foc al iadului, să mistuiască în el păcatul nostru, ca apoi să ne declare neprihăniți, să avem pace cu Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui datorăm că prin credință am intrat în această stare de har în care ne bucurăm în nădejdea slavei Lui. Avem pace cu Dumnezeu, ne bucurăm în nădejde. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea Dumnezeu a fost tornată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți nepriniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Urmează să fie o zi a mâniei Lui Dumnezeu, care se va dezlănți peste toată rasa umană. Și mânia aceasta este cel mai înfiorător lucru. Vor merge la munți, la stânci, cădeți peste noi, acoperiți-ne, căci a venit ziua mâniei mielului și timp poate să stea împotrivă. Fiul lui Dumnezeu este cel care luat asupra lui mânia lui Dumnezeu. Ca noi să putem să fim binecuvântați, favorizați, cei mai speciali în universul acesta, aleși, desmierdați, pe tot de harul și durerea lui, fără de număr, de necuprins. Asta este ceea ce ne învață ziua ispășire. Asta ne învață Levitic. Și în momentul când vedem ce a făcut Dumnezeu, cum a pregătit istoria umanității cu jertfe de ispășire, să pregătească conștiința umanității pentru a pregăti pentru marea jertfă și descoperirea gloriei lui Iisus Hristos la Calvar. Nicăieri în toată istoria și toate religiile lumii nu ai așa ceva. Restul gunoi, absolut gunoi, poveștile domnii copiii, comparativ cu profunzimile insondabile ale adevărilor, a tipurilor, antetipurilor, a ceea ce pe Dumnezeu dealul istoriei se descoperă la sfârșitul vremurilor pe Iisus Hristos, în toată gloria și măreția dragostei Lui infinite. A Lui să fie gloria și lauda.